conectat la puterea Duhului.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la încă un episod din seria Conectat la puterea Duhului. Ce trebuie să facem ca să ducem o viață creștină după standardele lui Dumnezeu? Putem să ne sforțăm, să ne străduim din greu, să respectăm reguli, dar rezultatele s-ar putea să nu fie pe măsură. Soluția lui Dumnezeu este să fim conectați la sursa lui de putere, să fim conectați la Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl dă tuturor celor credincioși. În această perioadă, când ne amintim de coborârea Duhului Sfânt, vrem să ne amintim de lista virtuților sau de rodul Duhului Sfânt, așa cum ni l-a lăsat Pavel în epistola către Galateni. Până astăzi am vorbit despre dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine și iată ne ajungi la credincioșie, despre care vreau să stau de vorbă astăzi împreună cu invitata mea, Loredana Vreștiuc. Bine ai venit, Loredana!
Bine te-am găsit, Dana, și mă bucur din nou să fiu aici în studioul Radio Crosan.
Și eu mă bucur și să știi că nu întâmplător te-am invitat la această emisiune, pentru că te cunosc de câțiva ani și mi se pare că tu ilustrezi foarte bine această calitate a Duhului, această virtute a credincioșiei și știu că ne vei vorbi nu doar din cărți, ci și din experiența ta de viață.
Wow, mulțumesc frumos pentru lucrul acesta pe care l-ai spus. Chiar îmi amintesc că la nunta mea am avut un fel de toast pentru miri și am avut fiecare, și eu și Florin, am avut două persoane care au vorbit despre noi, pentru noi și așa mai departe. Și mi-amintesc că unul din invitații mei, exact lucrul ăsta a spus că când se gândește la mine, se gândește la credincioșie.
Mm-hmm. Da, și... Uite, gând la gând, vezi?
Da.
Înseamnă că e unul chiar dintre cele mai frumoase,
da, complimente pe care cred pot să le primesc.
Da, așa este. Măi, acum, vezi, noi folosim termenii ăștia credincios, ca pornind de la două substantive, credință și credincioșie. Și cred că ar trebui să facem distinția. A fi credincios ce înseamnă? Să ai credință sau să ai credincioșie? Și care ar fi diferența dintre ele?
M-am uitat în greacă și în ebraică să văd ce înseamnă cuvântul credincios. În ebraică este aman și în greacă este pistos. Și ambele comunică ideea asta de certitudine, stabilitate, fermitate, statornicie, fidelitate. E ideea asta de o clădire care este susținută de niște coloane puternice.
Interesantă imagine.
În cazul nostru al oamenilor este această loialitate absolută, această dedicare statornică față de Dumnezeu, cuvântul lui, poruncile lui, voia lui. Uh-huh. Înseamnă că În orice lucru, mic sau mare, eu îi voi fi loial, dedicat lui Dumnezeu.
Da, am fost și eu curioasă să văd cum definește Dexul credincioșia și uite ce am găsit. Credință, devotament, fidelitate, cinste.
Ia uite.
se suprapun, da. Nu? Niște trăsături. Măi, știi ce mă gândeam? Că, vezi, din toată lista asta a rodului Duhului, cred că Dumnezeu nu ne cere nouă să facem lucruri pe care El însuși nu le are în caracterul Lui. Și primul lucru despre care aș vrea să vorbim este credincioșia pusă în dreptul Lui Dumnezeu.
Într-adevăr, credincioșia Lui Dumnezeu se vede pe tot parcursul Scripturii. Și nu există nici măcar o situație din istoria Bibliei în care Dumnezeu să nu fi fost credincios promisiunilor Lui. Uh-huh. Declarația din Deuteronom, capitolul 7. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. El este un Dumnezeu credincios și El își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Arată că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu pe care te poți baza. Dumnezeu este vrednic de cea mai mare încredere în chestiunile care sunt de cea mai mare importanță pentru noi. Și mă refer la mântuire, la procesul acesta de sfințire care durează toată viața. La momentul morții, până la urmă, el este credincios că momentul morții va fi cu noi și ne va, în ziua judecății, ne va evalua corect, conform cuvântului lui, pe baza jertfei lui Hristos, și ne va răsplăti pe baza ceea ce El ne-a cerut până la urmă să facem, credincioșii aceasta în viața de zi cu zi.
Aveți tu, mă gândesc acum la zeii grecilor, de exemplu, cât de capricioși erau. Nu știai niciodată dacă sunt mulțumiți, s-ar putea să se răzgândească, să te pedepsească. Nu e așa la Dumnezeu, nu?
Credincioșia lui Dumnezeu se bazează pe sfințenia și dreptatea lui, asta e temelia morală a credincioșiei lui și se bazează pe puterea lui, pe atotputernicia lui. El poate să facă tot ceea ce a promis. E foarte important să înțelegem că Dumnezeu împlinește ceea ce promite El în Biblie, nu ceea ce ne dorim noi, de exemplu. Că aveam o conversație cu o prietenă care îmi zicea: da, da, Dumnezeu mie mi-a promis lucrul ăsta. De fapt, era o dorință a inimii ei. Ea o considera că e promisiune pentru ea și am spus: unde scrie în Biblie că Dumnezeu o să-ți dea X, Y, Z? Nu, Dumnezeu spune că acum ție ți-e greu și acum că ție ți-e greu, El va fi cu tine în această suferință, în această încercare, în această problemă în care ești. Nu-ți va da exact ce vrei tu.
Mă gândesc și eu că e periculoasă afirmația aceea: cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Care toate lucrurile, nu?
Toate lucrurile pe care El le-a promis și pe care El vrea să le facă până la urmă, în planul Său pe care îl are pentru fiecare dintre noi.
Deci Biblia spune că Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui, da?
Nu. Cuvântului Lui, care este clar arătat în Scriptură. Și de asta e bine să cunoaștem cuvântul ca să vedem ce înseamnă că El își ține promisiunile.
Cum se arată Dumnezeu credincios față de oameni în general, față de tine?
Ne uităm în psalmi și vedem exprimări de genul: bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri, credincioșia ta ajunge până la nori. Sau: căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci, credincioșia Lui din neam în neam. Credincioșia lui Dumnezeu s-a revelat în Biblie de-a lungul generațiilor, de la patriarhi, da, în Vechiul Testament, până la ucenicii din biserica primară. Și vedem lucrurile astea cum s-au desfășurat în Scriptură, în ciuda necredincioșiei oamenilor față de Dumnezeu. Vedem poporul Israel în continuu necredincios față de Dumnezeu. Nu a ascultat de poruncile clare ale lui Dumnezeu, de lege, idolatrie și așa mai departe. Și vedem că Dumnezeu tot timpul vine cu bunătate, cu credincioșie și cu blândețe. Și în același timp El își împlinește acest plan al lui de a mântui omenirea. Până la urmă, problema noastră cea mai mare nu sunt problemele financiare, relaționale și așa mai departe, ci este o problemă spirituală fundamentală, și anume păcatul, care ne desparte veșnic de Dumnezeu. De aceea, cea mai mare promisiune a lui Dumnezeu care s-a împlinit a fost Hristos, și toate promisiunile minunate ale Lui se văd în Hristos. Și asta pot să spun și despre mine, de exemplu, că m-ai întrebat cum s-ar arăta credincioșia lui Dumnezeu față de mine. În primul rând, bineînțeles, în mântuirea sufletului meu. Și ceea ce văd este că m-a ajutat să fiu credincioasă până acum, în cele mai grele circumstanțe din viața mea. M-a ajutat să perseverez în încercări.
Poți să ne dai un exemplu?
Aș putea să dau două exemple. Unul poate la care se raportează cele mai multe fete. Am fost necăsătorită foarte mult timp și a fost o încercare pentru mine, pentru că îmi doream să am un soț. Însă tot momentul ăla s-a tot amânat până când am zis: ok, e clar că Dumnezeu probabil că nu are în planul Lui să mă căsătoresc și ar fi cazul să mă gândesc la alte lucruri. Dar Dumnezeu, până la urmă, în planul Lui, a avut să mă căsătoresc și mi-a dat un soț extraordinar. E absolut incredibil, eu îi spun Mr. Perfect, pentru că e perfect pentru mine, pentru nevoile mele spirituale.
Așa face Dumnezeu lucrurile perfecte și la timpul lor, nu?
Exact, da. Aș zice că la timpul lor vin toate lucrurile, deși a venit târziu pentru mine. Și Dumnezeu m-a ajutat să rămân credincioasă lui, în ciuda faptului că nu mi-a dat ceva ce eu îmi doream destul de mult. Mai recent, credincioșia lui s-a manifestat în faptul că am trecut printr-o încercare foarte mare, una dintre cele mai mari din viață, moartea mamei mele. Ne așteptam pentru că de un an se lupta cu cancerul, însă doctorii ne dădeau speranțe și din acele speranțe am aflat cu 3 săptămâni înainte de a muri că de fapt mai are doar 3 săptămâni de viață și a fost foarte greu să primim vestea asta, să fiu alături de ea și să văd până la urmă cum mama mea fiind în fața morții s-a raportat la Dumnezeu și a văzut cum Dumnezeu i-a fost alături toată viața, cum i-a dat tot ceea ce și-a dorit și a cerut și a plecat la Domnul foarte liniștită, nu s-a luptat cu Dumnezeu în această circunstanță și am avut ocazia să fiu alături de ea până în ultima clipă când și-a dat ultima suflare, eram la spital și am avut pace în momentul ăla. Dumnezeu a fost cu mine, m-a pregătit pentru momentul respectiv.
Deci Dumnezeu e credincios și în clipa morții, cum spuneai tu mai devreme.
Da.
Ce frumos!
Am văzut credincioșia lui în multe feluri și legat de lucrare. Dar nu în sensul ăla că am văzut rezultate spectaculoase, cum au fost la Rusalii când Petru a predicat și 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Sunt implicată în această lucrare de evangelizare și ucenicizare a studenților și m-a ajutat să fiu credincioasă în cadrul procesului și să las rezultatele în mâinile lui. Și în timp am văzut lucruri foarte frumoase care s-au întâmplat în viețile oamenilor.
Ca dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu și a credincioșiei tale, ar spune. Chiar voiam să te întreb despre cum se manifestă credincioșia în viața unui credincios. Că sunt
Cred că
multe
noi,
domenii.
da, cred că noi oamenii ne gândim la lucruri foarte mari, da? Când, mamă, credincioșie, nu știu ce. Dar dacă ne uităm în Biblie, vedem oamenii ai lui Dumnezeu, ca Iosif, nu știu, Daniel, care sunt credincioși în lucrurile mici, da? Deci, Iosif, când a fost ispitit de
Soția lui
soția lui
Potifar.
Potifar, vedem că a fost credincios în lucrul mic și anume i-a spus nu și a fugit de acolo. Adică Dumnezeu ne cere lucruri foarte clare în care să fim credincioși, să, cum spuneam, să avem părtășie cu El în cuvânt și rugăciune, să ne transformăm mintea după cuvântul Lui. Contează foarte mult cum văd fiecare domeniu al vieții mele, familia, cariera, societatea, afacerile și alte lucruri din viețile noastre. Pentru că dacă vrem să fim credincioși, să vrem să ascultăm de Dumnezeu în lucrurile astea, trebuie să știm ce vrea El de la noi în fiecare domeniu. De exemplu,
Deci tot la
legat de
Scriptură ne
mine.
întoarcem ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi în privința familiei, în privința
Da,
lucrurilor, a
trebuie să
muncii
cunoaștem
noastre.
ce spune Dumnezeu în fiecare lucru pe care îl avem de făcut și să dezvoltăm convingeri personale, nu doar așa să avem niște informații. Afectează enorm felul în care faci lucrurile. De exemplu, în familie, dacă acum sunt fiind căsătorită, ce înseamnă credincioșie în familie? Înseamnă pentru mine ca soție și tu soție și mamă știi ce înseamnă? Înseamnă supunerea, această mare cuvânt, bau-bau, care e supunerea. Ok, dar dacă eu nu știu ce e aia supunere, nu am studiat subiectul, nu mi-e clar ce e credincios. Nu știu, poate eu cred că e supunere oarbă și aștept de la soț în fiecare zi o listă. Astăzi vei face curățenie. Dacă cred că asta înseamnă supunere, atunci da, asta voi face. Dar nu, supunerea e ceva chiar mai profund decât acest. Nu este, în primul rând, supunere oarbă. Supunerea, din ce am înțeles eu din Biblie, înseamnă ca el să-mi fie cap. Eu îl văd pe soțul meu, capul familiei. Eu nu voi acționa independent de el. Da, nu voi zi, deși fac lucrul ăsta uneori fără să-mi dau seama. Și îmi dau seama după aia când îmi spune el. Că vezi că nu știam că o să facem lucrul ăsta, nu știam că o să mergem în weekendul ăsta, nu știu unde.
Reflexe din stilul anterior de viață,
exact,
nu?
Exact, exact, foarte ușor. Și am impresia că i-am spus, de fapt, știi, că a, nu vrei să facem lucrul ăsta împreună? Nu, eu deja l-aveam în plan. Nu, înseamnă să... înseamnă respect, o atitudine de respect și o atitudine de el este capul familiei, el este liderul meu și nu acționez independent față de el. De exemplu, da? În lucrare, ce ar însemna, dacă ar fi să vorbesc despre credincioșie în lucrare în viața mea?
Poate ar fi bine să spunem ascultătorilor că ești de mai bine de 20 de ani implicată în lucrarea OSCEB, adică în organizația studenților creștini evanghelici din București.
Da, și fiind o lucrare de evanghelizare, suntem în linia întâi, suntem vizați de Satan și e foarte greu să fii credincios multor lucruri când ești în prima linie. A fi credincioasă în lucrare înseamnă, în primul rând, fiind o lucrare de evanghelizare, de a spune Evanghelia, înseamnă să spui Evanghelia. Acest mesaj nepopular în zilele noastre, pentru că începe cu o veste rea, păcat, vinovăție, iad și așa mai departe, până ajungi la vestea cea bună, trebuie să spui care este miza, da? De ce e o veste bună până la urmă, pentru că există o veste îngrozitoare înainte. Omul este mort în păcatele lui, este vinovat înaintea lui Dumnezeu și lucrurile astea nu mai sunt populare. Și e foarte greu să ai un eveniment evanghelistic în care să spui acest mesaj, să vezi cum fețele studenților se lungesc și te întreabă după aia, și tu crezi că homosexualitatea e păcat și trebuie să-i spui că da, Biblia spune clar lucrul acesta și așa mai departe. Deci este un mesaj nepopular și îl spui așa cum este și încredințezi rezultatele în mâna Domnului, pentru că oamenii nu vor să primească un astfel de mesaj decât dacă sunt cercetați de Dumnezeu. Și aș vrea să citesc scurt Galateni 1:10. Caut eu oare în clipa aceasta să caut bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Mi se pare un mesaj atât de actual ăsta în lucrare. Sunt foarte multe curente, foarte multe lucruri, ne trag în toate direcțiile și să rămâi ferm la lucrurile simple, la o evanghelie simplă care știm că are putere, e destul de greu în lucrare la ora actuală și dintotdeauna de altfel.
Voiam să te întreb ca o persoană care stă mult în preajma tinerilor, dacă ai observat această calitate a credincioșiei printre cei tineri.
Sunt bucuroasă să spun că da. Sunt tineri care au o relație vie cu Dumnezeu, văd progres la ei în cunoașterea Bibliei, se botează, că și asta e important, își împărtășesc credința, lucrează la păcatele lor specifice, dacă promit ceva, se țin de cuvântul dat, dacă spun un lucru, chiar îl fac. Cu alte cuvinte, te poți baza pe ei, sunt serioși, au relații armonioase cu cei din jur și așa mai departe. Și de obicei, cei care ajung să slujească în OSCEB, cu adevărat, sunt genul acesta de oameni, pentru că este o lucrare de evanghelizare și evanghelizarea nu mai e atât de mult pe inima tinerilor, deci cei care ajung cu adevărat să facă lucrul ăsta sunt mai speciali, zic eu, sunt oameni serioși. Dar de-a lungul timpului, de-a lungul lucrării, bineînțeles că am întâlnit și tineri care trăiau în neorânduială. De exemplu, se gândeau să fie misionari și să facă ceva mare pentru Domnul, extraordinar, dar nu erau credincioși în lucrurile acelea mici, da? Deci spuneau că fac ceva și nu făceau. În ultimul moment te sunau și spuneau, eu nu pot să mai fac, poate găsiți pe altcineva să facă lucrul respectiv. Am mai întâlnit iarăși ideea asta, nu știu dacă observ și tu la tineri, dar observ că Dumnezeu este cumva un mijloc sau biserica un mijloc în obținerea ceea ce își doresc, adică o familie, o carieră, în sensul de ce vin la biserică, care sunt motivațiile mele pentru care slujesc și poate la motivațiile omului
dezvoltare
nu poți
personală,
nu poți să le vezi la prima vedere, însă în momentul în care vezi viața lui puțin mai mult, Încep să vezi de ce merge la biserică. Merge pentru că îi place de cineva, de exemplu. Și de ce vine la anumită întâlnire. Iarăși, ceva de genul acesta. Și dacă nu-i mai place de cineva, atunci nu mai vine. Sau
se autopromovează făcând anumite lucrări.
Da, da. Aș vrea să spun doar așa că noi lucrăm cu tineri care de obicei sunt din alte orașe și cred că starea tinerilor evanghelici reflectă destul de mult starea bisericilor și predicarea care se face în bisericile respective. Și asta pot să văd. Tinerii în care predicarea a fost sănătoasă, a fost puternică, a fost din Biblie, vin mult mai pregătiți pentru slujirea adevărată, pentru vezi în ei credincioșii aceasta care vine dintr-o înțelegere corectă a lucrurilor. Însă, acolo unde învățătura a fost diluată, nu știu, biserica în sine a avut probleme sau vezi că și tinerii sunt afectați.
Și iată cum lucrurile mari influențează deciziile mici, nu? Apropo de credincioșie în lucrurile mici, mi se pare extraordinar exemplul dat de Domnul Iisus în pilda talanților, cum acei oameni au primit un puțin, au fost credincioși în acele lucruri mici și care a fost urmarea?
Au fost răsplătiți cu lucruri mari sau s-a dublat.
Da.
Da, și aș putea să spun că am văzut și în viața mea această binecuvântare care vine din ascultare. E o promisiune a lui Dumnezeu că El va binecuvânta ascultarea. Însă uneori binecuvântările nu sunt la modul, poate cum și ne le închipuim noi, o mașină mai mare, o casă mai mare sau ceva de genul, ci pacea, bucuria pe care o ai.
Da, și mă gândesc că, vezi, pe de o parte există, nu știu dacă e potrivit cuvântul, promovare, treci un test al credincioșiei și Dumnezeu îți încredințează mai mult aici pe pământ, dar cred că credincioșia asta are bătaie lungă până în veșnicie, pentru că citim în Biblie care sunt cuvintele cu care Domnul Iisus își va întâmpina pe cei credincioși.
Bine rob, bun și credincios.
Da? Deci o fi grea credincioșii aici, dar are și beneficiile ei, să zic așa. Pe de o parte, Dumnezeu onorează credincioșia încredințându-ți mai mult și, bineînțeles, răsplătirea finală.
Dacă ne uităm în Biblie, vedem multe cazuri de acest gen. De exemplu, Daniel, mie mi se pare povestea lui extraordinară. Vedem un adolescent care este luat în robie și de la început este foarte radical. Zice, eu nu mă voi spurca cu bucatele de la masa împăratului. Și după aia vedem credincioșia lui de-a lungul cărții Daniel și îl vedem la 80 de ani când Darius, împăratul Darius, vrea să-l pună numărul 1 peste, era între cei trei care conduceau imperiul și vrea să-l pună peste cei trei, adică să fie number one. Și ceilalți consilieri complotează împotriva lui Daniel și vin cu acea propunere înaintea lui Darius o lună toți cei din împărăție să ți se închine ție, împărate Darius. Și ce face Daniel?
Ce făcea de obicei, nu?
Exact. Se duce, deschide ferestrele spre Ierusalim și se închina de trei ori pe zi. Vedem că el vedem această binecuvântare a lui Dumnezeu. E o binecuvântare să fii number one în împărăție, pe de-o parte, da? Și vedem relația pe care Darius o avea cu Daniel. El chiar când a văzut că Daniel urma să fie aruncat în groapa cu lei, a încercat tot, a făcut tot posibil să nu facă lucrul ăsta. N-a dormit noaptea, deci da. Și a doua zi dimineața s-a bucurat atât de mult că Dumnezeu a fost credincios și l-a scos din groapa cu lei.
Dacă Daniel n-ar fi fost credincios, nu ar fi existat o groapă cu lei. El ar fi renunțat la rugăciune în momentul în care a apărut interdicția.
Da, și vedem că la 80 de ani, el a făcut ce a făcut toată viața. Se închina lui Dumnezeu de trei ori pe zi și trăia în credincioșie, în ascultare, în loialitate. Loialitatea lui absolută a fost Dumnezeu, nu a fost împăratul Darius. Deși și-a făcut bine treaba, nu au putut să-i găsească nimic din ceea ce din responsabilitățile lui, ceea ce el avea de făcut. De aceea s-a întors spre legea Dumnezeului lui, spre închinarea lui. Și în ciuda persecuției, el a ales să fie credincios. Și mi se pare extraordinar că la finalul vieții a fost un exemplu așa de frumos pentru noi.
Loredana, îți mulțumesc și pentru exemple personale și pentru exemple din Biblie, pentru explicațiile pe care ni le-ai dat. Ce pot să-mi doresc la final decât să ducem lupta asta a credinței ca în final să ne bucurăm și de răsplata pe care Dumnezeu are, El cel care este primul credincios. Mulțumesc mult!
Cu drag! Mulțumesc pentru invitație!
Dragi prieteni, mulțumim că ne-ați urmărit până aici și vă invit ca și mâine să fiți alături de noi la următorul episod din seria Conectat la puterea Duhului.